sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramı başlayır. Səhər-səhər xoş gördük sizləri.
Hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun deyirik. Bu səhər sizə dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq Ülviyyə Səccadə.
Və Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumat. Bugün Bakıda səhər saatlarında buludluq artsa da günorta hava günəşli olacaq. Havanın hərarəti isə 14-16 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün yağış yağmayacaq deyiblər. Sinoptiklər temperatur 16-18 dərəcə olur, amma olacaq, amma sabahdan bölgələrdə yeni yağış başlayacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
Dünən Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil və vəkilini Respublika prokurorluğuna çağırıblar.
ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metti Braiza bugün Bakıya gəlməlidir.
Amerika prezidenti göstəriş verib, qoşunların İraqdan geri çağırılması prosesi müvəqqəti dayansın.
Çindəki olimpiya oyunlarının açılış mərasimində BMT-nin baş katibi iştirak etməyəcək. Rəsmi açıqlama belədir ki, bankimunun iş qrafiki düz gəlmir.
Azadlıq radiosu. Xəbər Ətər.
Siz Xəbər Ətərə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda orta dalğada AM 15:30-12:96 tezliklərində qulaq asa bilirsiniz. Dünən Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil və vəkili Elçin Sadıqovu Respublika prokurorluğuna çağırıblar. Bu haqda Azadlıq radiosuna vəkil məlumat verib. Çağırılmaya Aqil Xəlilin istintaqda qeyri-insani rəftarla üzləşməsi iddiası ilə bağlı baş prokurora şikayət eləməsi olub. Jurnalist Respublika prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsində müstəndiklərin ondan zorla ifadə aldığını demişdilər. Prokurorluq da bildiriblər ki, şikayət əsasında nəzarət icraatı başlayıblar, deyilənləri araşdırırlar. İşi baş prokurorun köməkçisi Azər Əsgərov araşdırır.
ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metti Braiza bugün Bakıya gəlməlidir. Braiza bundan qabaq Ermənistanda olub, bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlarda hələ də ümid var. Və çox şaddır ki, Ermənistanın yeni hakimiyyəti də danışıqları əvvəl yarımçıq qaldığı yerdən davam etdirməyə razıdır.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikanın prezidenti göstəriş verib ki, qoşunların İraqdan geri çağırılması prosesi müvəqqəti dayansın. İraqda Şiə yaraqlarla hökumət qüvvələri arasında döyüşlər gərginləşmişdi. Bundan sonra Buşdan İraqdakı ABŞ komandanı David Petraeus xahiş eləmişdi ki, qoşunların geri çağırılmasını müvəqqəti dayandırsın. Buş da razılaşıb.
By July 31st.
İyulun 31-nə kimi İraqdakı Amerika qüvvələrinin sayını 25%-ə qədər azaldacaq. Bundan başqa General Petraeus deyir ki, onun vaxta ehtiyacı var, öz qüvvələrini qiymətləndirsin, sonra qoşunların İraqdan çıxarılması barədə danışsın. Və mən ona demişəm ki, bunun üçün nə qədər vaxt lazımdır verəcəm. Amerikanın prezidenti George Bush belə deyib.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Çindəki olimpiya oyunlarının açılış mərasimində isə BMT-nin baş katibi iştirak etməyəcək. Rəsmi açıqlama belədir ki, Ban Ki-moonun qrafiki düz gəlmir. Tibet hadisələrindən sonra beynəlxalq ictimaiyyət Çinli insan haqlarına hörmətlə yanaşmadığına görə qınayırdılar. BMT rəsmiləri deyiblər ki, baş katibin Çinə səfərinin təxirə düşməyinin buna heç bir adiyyatı yoxdur.
Olimpiya məşəli isə Argentinaya çatıb. Bugün məşəl paytaxt Buenos Aires-dən keçəcək. Məşəli minlərlə polis qoruyacaq. Tibet tərəfdarları məşəl Londonda, Parisdə, San Francisco-da olanda onu söndürməyə cəhd eləmişdilər. Məşəl Çinə gedir. Çin müstəqillik istəyən Tibetlərə qarşı zor işlədib.
Azadlıq radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türk qoşunları 11 Kürd yaraqlısını məhv ediblər. Bundan qabaq Türkiyə qüvvələri yol kənarı bombalar aşkarlamışdılar. Döyüşdə bir Kürd yaraqlısı da yaralanıb.
Londonda korrupsiya ittihamları ilə bağlı araşdırma işinin dayandırılması barədə qərarın qanunsuz olduğu elan olunub. Söhbət Britaniya ilə Səudi Ərəbistan arasındakı böyük silah sövdələşmələrindən gedir. Londonda yerləşən ali məhkəmə deyib ki, Britaniyanın ciddi fırıldaqların araşdırılması üzrə idarəsinin istintaq işi dayandırılmamalı idi. Bu iş 2006-cı ildə dayandırılıb. Britaniyanın o vaxtki baş naziri Tony Blair demişdi ki, bu milli təhlükəsizliyə ciddi həddə təşkil edir. Ciddi fırıldaqların araşdırılması üzrə idarə Britaniyanın Bayes Systems şirkətinin 1980-ci illərdə sövdələşmə əldə eləmək üçün rüşvətdən istifadə etməsi barədə ittihamları təhqiq edirdi. Bu sövdələşmə Səudi Ərəbistanının qırıcılar və digər hərbi avadanlıqla təchiz edilməsini nəzərdə tuturdu.
Və Fransanın birinci xanımı Carlo Bruni'nin çılpaq şəklinə hər aşda $91,000 veriblər. Şəkli bir Çinli kolleksiya çalıb. Carlo Bruni bu şəkli hələ 1993-cü ildə çəkdirib. Bu ilin fevralında isə Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy-yə ərə gedib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərlərim bizim saytımızdan da həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. 3W Azadlıq Radiosu.az. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə ağızlar altında qalanıb bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı efirdə işini davam elətdirir. Bugün biz axıra kimi qulaq asanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Qazaxıstanın qərarına sonra Azərbaycanda çörək qıtlığı yarana bilərmi?
Təcili tədbirlər görülməsə, Cənubi Qafqaz ölkələri hansı təhlükə ilə üzləşə bilərlər?
Bütün bunlar barədə bu səhərki xəbər ətərdən növbəti yarım saatdə danışacağıq. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında sizə çatdıracağıq və idman xəbərlərimiz də olacaq verilişimizin axırında. Xəbər ətər davam edir.
Miklos Araş deyir ki, Aqil Xəlillə bağlı televiziyalardakı təbliğatın məqsədi jurnalistin bıçaqlanmasının üstünü örtmək, baş verənləri unutdurmaqdır. Respublika prokurorluğundan səhiyyət nümayəndəsinin dedikləri ilə razılaşmırlar. Aqil Xəlillə bağlı baş verənləri Haraşdin söylədiyi kimi unutdurmaq olacaqmı? Bunu bəri başdan demək çətindir. Amma bu arada qəzetçilər özləri etiraf edirlər ki, bu dəfə həmkarlarını müdafiə edə bilmirlər və belə getsə Aqil Xəlil müdafiəsiz qalacaq.
Bəs səbəb nədir? Həmişə həmrəylik nümayiş elətdirən jurnalistlər bu dəfə həmkarlarını niyə müdafiə edə bilmirlər? Bu jurnalistlərin ardarda baş verənlərdən sonra yorulması ilə bağlı, yoxsa mətbuatın iddia elədiyi kimi hakimiyyətin imkanlarının daha çox olması ilə? Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəxir bu suallara cavab axtarmağa çalışıb.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin istintaqa ətrafında baş verən prosesləri bəzi jurnalist dairələri azad söz tərəfdarları ilə onu boğmağa çalışanların açıq cəhbələşməsi kimi dəyərləndirirlər. Yeni nəsli jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, getdikcə hüquq mühafizə orqanlarının hansı tərəfdə olduğu aydınlaşmaqdadır.
Materialların sadəcə açıqlanması özü qanunun kobud şəkildə pozulması deməkdir və ikincisi öz hüquqlarını müdafiəsi üçün dövlətə müraciət edən şəxs özü deməli hədəfə çevrilə bilər dövlət strukturlarının əlində.
Ancaq rəsmi dairələrdə hesab edirlər ki, hökumətin baskısı altında əzilən azad mətbuat obrazı sönüləşdirilib. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev hesab edir ki, əgər Aqil Xəlilin istintaqında hər hansı bir yanlışlıq olubsa, məhkəməni gözləmək daha yaxşı olardı.
Niyə belə biz düşünək ki, Azərbaycanın jurnalistləri obyektivdirlər, vicdanlıdırlar, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları qeyri obyektivdirlər, qeyri peşəkarlar və yaxud da saxtakarlar. Yəni bu cürə rəy vermək də doğru deyildir. Amma hər halda hər bir mübahisənin həlli obyekti, həlli yeri var o məhkəmələrdir.
Jurnalist dairələrində isə Aqil Xəlilin müdafiəsinin necə qurulması gündəlikdədir. Artıq Söz Azadlığının Müdafiəsi Təşkilatının xahişi ilə Millət Vəkili Cəmil Həsənli Aqil Xəlilin ictimai müdafiəsini öz üzərinə götürüb. Cəmil Həsənli deyir ki, onlar müdafiə işlərində ölkə qanunvericiliyinin imkan verdiyi bütün vasitələrdən istifadə etməyə çalışacaqlar.
Bu uşaq bir dəfə döyülüb, bir dəfə bıçaqlanıb, indi isə buna mənəvi yara vururlar və bunu qorumaq lazımdır.
Ancaq jurnalist dairələrində belə fikir də var ki, Aqil Xəlilin müdafiəsi yetərli deyil. Yeri gəlmişkən yada salaq ki, bu yaxınlarda həbsdə olan jurnalist Elmullah Fətullayevin müdafiəsi ilə bağlı növbəli aclıq aksiyası keçirilmişdi. Həmin aksiya 13 gün davam etdi. Yeni nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev Aqil Xəlilin yetərli şəkildə müdafiə edilməməsini jurnalist təşkilatlarında lazımı yeşdilliyin olmaması və bütünlükdə yorğunluqla izah edir. Üstəlik onun sözlərinə görə hələ də çoxları məndən ötdü, qardaşıma dəydi prinsipi ilə fəaliyyət göstərir. Ancaq Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu hesab edir ki, əgər azad mətbuata qarşı bütün hakimiyyət strukturları hücuma keçibsə, mövcud olmağın özü belə böyük uğurdu.
Bazar müdürləri tərəfindən hücum gəlsəydi, burada müdafiə olunmaq da, hətta hücuma keçmək də mümkün olardı. Dövlət rıçaqlarından istifadə edən bir hakimiyyətin hansısa bir düşərgənin, şəxsliyin, hətta jurnalistlərin üzərinə hücuma keçməsi bu dəhşətli bir haldır.
Nəşri dayanan gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəhvələ Çobanoğlu deyir ki, əslində problem heç də bəzi jurnalistlərin haqsız yerə təqiblərə məruz qalmasında deyil. Şəhvələ Çobanoğlu qeyd edir ki, azad söz boğulanda isə cəmiyyətin ifadə azadlığı təhlükəyə düşür. Bu isə artıq təkcə jurnalistlərin deyil, bütün cəmiyyətin problemi deməkdir.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Həmkarları Aqil Xəlili niyə müdafiə edə bilmirlər? Bu suala cavab axtarmağa çalışmışdı həmkarımız. Birazdan qəzetlərin icmalı olacaq. Görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazır? Yeni Müsadat məsələn yazır ki, MTN zabitinin Elmarı öldürənlərlə əlaqəsi var imiş. Aqil Xəlili döyən polkovnik haqqında şok xəbər.
MTN-də iki tirəlik yaranıb, peşəkar çəkistlər keçmiş OBX-siz Akif Çevdarovun və Dağbəyə Allahverdiyevin işdən çıxarılmasını tələb edirlər. Bu isə Azadlıq qəzetinin baş yazısıdır.
Və Qarabağa beynəlxalq axtarış qrupu göndəriləcək. Bu da Ekspresin araşdırmasıdır.
Neftin əldən saldığı Azərbaycanın demokratiyası indi də qazda boğulur. Nabukko qurbanları. Bu da gün səhərin baş xəbəridir. Prezident elmdə islahatlar barədə qərar verib, bugünkü rəsmi qəzetlər bu barədə yazı dərc eləyiblər və birazdan qəzetlərin icmalıdır. Həm də biləcəksiniz ki, kalbasa yemək insana hansı ziyanlar vururmuş.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Baxaq görək bu inşaqan qəzetlər nədən yazırlar. Yeni Müsavat yazır ki, MTN zabitini Elmarı öldürənlərlə əlaqəsi var imiş. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlili Zeytun bağında döyən MTN zabiti Akif Çovdarovun yaxın qohumları Gürcüstanın Şeytan Bazar məhəlləsində yaşayırlar. Bu barədə qəzetimizi bilgiləndirən mənbənin sözlərinə görə Zeytun bağındakı olaydan sonra Çovdarova ölkədən bir müddət çıxmaq tövsiyə olunub. Həmin vaxt isə yaxın qohumu olan Gürcüstan parlamentinin Azərbaycanlı deputatı Allahverdi Hümbətovun hüzur mərasiminə təsadüf edib və onun qonşu ölkəyə getməsinə bəhanə yaranıb. Bizdəki məlumatlara görə qəzet yazır. Demək Çovdarov Gürcüstanda olduğu müddətdə Tiflisin Şeytan Bazar məhəlləsində yaşayan yaxın qohumlarının evində qalıb. Bu faktona görə maraqlıdır ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinərək beynəlxalq axtarışa verilən Teymuraz Əliyevlə Tahir Xubanov da məhz həmin məhəllənin sakinləridir. 2006-cı ilin oktyabrında Gürcüstanda səfərdə olan bir qrup jurnalist, o cümlədən indi həbsdə olan Real Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynullah Fətullayev, jurnalist Çingiz Sultansa və başqaları da həmin şəxslərlə orada görüşüb söhbət eləmişdilər, hətta onların şəkillərini də çəkmişdilər. Qəzet daha sonra yazır ki, maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, bizə belə bir məlumat çatıb ki, Elmar Hüseynovun qətlindən təxminən bir ay əvvəl Çovdarov Qobustanda qanuni oğrulardan biri ilə görüşüb və ona müəyyən təkliflərdə bulunub. Razılaşma olmaması səbəbindən az sonra həmin qanuni oğrunun yaxınları və özü repressiyalara məruz qaldı. Zonlar basıldı, oğru qaydaları yığışdırıldı və üstəlik də Elmarı öldürəsi killer tapıldı. Şeytanbazar uşaqları kimi öldürdüklərini Şeytanbazar uşaqları kimi öldürdüklərini bilmədən bu işi icra etdilər və çıxıb getdilər işlərinə. Qəzet yazır ki, günün sonunda aldığımız bilgilərə görə MTN daxilindəki peşəkar kadrlar bu idarənin müsbət reputasiyasını, çekist adını biabr etdiyi üçün Akif Çovdarovun işdən çıxarılması tələbi ilə Nazir Eldar Mahmudova müraciət ediblər. Vaxtilə Nazir Usubov tərəfindən hətta polis sistemindən qovulmuş bu hazırda MTN-də cəmləşmiş yeni çekistlər ümumiyyətlə oradakı peşəkarları bezdiriblər. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi, amma deyək ki, qarşı tərəfin mövqeyi yoxdur bununla bağlı.
Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız, 101.7 FM-dəsiniz. MTN-də Milli Təhlükəsizlik Nazirində iki tirəlik yaranıb, yazır Azadlıq qəzeti. Aqil Xəlilin döydüyünü bildirilən Aqil Xəlil özü deyib ki, onu Akif Çovdarov və Dağbəyə Allahverdiyev adlı adamlar döyüblər. Deməli, Azadlıq qəzeti yazır ki, bu şəxslər MTN-in nümayəndələridirlər və Nazirliyin adının jurnalistin döyülməsi ilə bağlı hallanması təqaüddə olan çəkislərin qəzəbinə səbəb olub. Artıq bir qrup MTN, keçmiş MTN zabitləri istəyirlər ki, həmin adamlar MTN-də işdən çıxarılsınlar.
Qarabağa beynəlxalq axtarış qrupu göndəriləcək, Ekspres qəzeti yazır bunu. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası ötən ilin payızında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə hazırlanmış silahlı münaqişələr zamanı mədəni hüquqların və mədəni mülkiyyətin qorunması adlı qətnamənin icrası üçün ATƏT növbəti dəfə müraciət edib. Sənəd işğal olunmuş ərazilərdə muzey və tarixi abidələrin Ermənistan tərəfindən dağıdılmasına beynəlxalq tənqidin yaradılmasını nəzərdə tutur. Diplomatik mənbələrdən Ekspresə bəlli olub ki, qətnamədə Qarabağdakı vandalizmin aşkarlanaraq müvafiq münasibət bildirməsi üçün bölgəyə xüsusi axtarış qrupunun göndərilməsi nəzərdə tutulub.
Gülsəhər qəzeti yazır, Nabukko qurbanları neftin əldən saldığı Azərbaycan demokratiyası indi də qazda boğulur. Amerika Dövlət Katibinin müavininin köməkçisi Metti Brazi Ermənistan rəhbərinə müraciət edərək tezliklə ölkədə demokratik balansı təmin etməyə çağırıb. O bildirib ki, ölkədə sərbəst miting və nümayişlərin təmin olunmasına şərait yaradılmalıdır. Müxalifətlə dialoq yalnız hakimiyyətin vədindən ibarət olmamalıdır. Mən hesab edirəm ki, erməni xalqı azadlıq sahəsində balans əldə etməlidir. Qəzet yazır ki, amma Qərbin, o cümlədən ABŞ-ın son illər Azərbaycanda azadlıqların boğulması faktına bu cür prinsipal yanaşması müşahidə olunmur. Müstəqil mətbuata və jurnalistlərə tutulan divan heç də Ermənistandakından az deyil. Bəzi beynəlxalq təşkilatlar Məhz təşkilatları istisna olmaqla qərb susur. Qəzet buna bağlayır Nabukko layihəsi ilə həmin layihə deməli, Azərbaycan qazının və Orta Asiya qazının qərbə daşınmasını nəzərdə tutur. 2013-cü ilə qədər çəkilməsi nəzərdə tutulan Nabukko layihəsi tam hazır deyil. Azərbaycan iqtidarı bu məsələni ciddi siyasi alver predmetinə çevirə bilib. Azərbaycanı və Türkmənistanı Nabukko layihəsinin səmərəliliyinə inandırmağa çalışan qərb, xüsusən də ABŞ demokratiya və insan haqları məsələsində rəsmi Bakıya istənilən qədər güzəşt edilir. Əsasən də Azərbaycan müharibə vəziyyətində olan ölkə olduğuna görə enerji layihələrinin sabitliyini və təhlükəsini təmin eləmək avtoritar idarə üsuluna həvalə olunur. Bəlkə də Ermənistan münaqişəsi olmasa da Azərbaycanda sabitliyin mənbəyi kimi qərb demokratik institutlarına etimad göstərərdi. Və qəzet yazır ki, artıq Azərbaycan qazın qurbanı olmağa başlayır, Nabukko kəmərinin qurbanı olmağa başlayır. Gün səhərin başlasıdır bu.
Və gün səhərdən bir məqaləni də oxuyaq. Bakılı hüquqşünasın 7 milyonluq oğurluğu. Qəzet yazır ki, Türkiyədə xakerliyi eləyən Azərbaycanlı Nicat Kərimov həbs olunub. İnternet vasitəsilə 2000-ə yaxın şəxsin kredit kartından təxminən 7 milyon yeni Türk lirəsi çəkən Kərimovla yanaşı, ikisi qadın olmaqla 67 nəfər həbs olunub. Bu barədə Türkiyədə çıxan qəzetlər yazır. Qəzetlər onu da yazır ki, polisin 6 ay izləməsindən sonra çərşənbə günü karnaval adlı əməliyyat həyata keçirilib, həbs edilən 67 nəfərdən 29-u ifadə verdikdən sonra azadlığa buraxılıb. Qrupun başçısı olan Nicat Kərimov haqqında isə ətraflı məlumat verilmir. Yalnız o bildirilir ki, bu şəxs Azərbaycanda ali məktəblərdən birinin hüquq fakültəsindən məzun olub və qəzet deyir ki, bizim araşdırmalarımıza görə o Azərbaycanda yüksək rütbəli məmurlardan birinin yaxın qohumudur, amma məlumatı təsdiqlədə bilməyiblər deyə məmurun adını yazmırlar.
Prezident İlham Əliyev elmdə islahatlara qərar verib, prezident bu islahatların aparılması ilə bağlı dövlət komissiyasının yaradılması barədə sərəncam imzalayıb, dövlət komissiyası yaradılıb islahatların aparılmasına bağlı dövlət komissiyasının sədri başnazir Artur Rəsizadədir.
Daha bir sərəncam verib, prezident İlham Əliyev Avropada ali təhsil alan tələbələrə büdcədən yardım ediləcək.
Və nəhayət, deməli, BBC-nin məlumatına görə gündə bir sosiska və üç dilim bacon yiyən insanların, qızardılmış çörək yiyən insanların bağırsaq xərçəngi tutulmaq xəstəliyi riski 20% artır. Həftədə yalnız yarım kiloya qədər qırmızı ət, yəni malqara əti yemək məsləhət görünür, cəmi yarım kilo həftədə. Ümumdünya Xərçəng Tədqiqatları Fondu bildirib ki, insanlara anlatmaq gərəkdir ki, emal edilmiş ətlə mütəmadi qidalanmaqla onlar riskə gedirlər. Yəni, söhbət, deməli, sosiskadan, kalbasadan, hissə verilmiş donuz əti hamburgerdən gedir. Çəkilmiş və emal edilmiş əti saxlamaq üçün onları hissə verirlər, duzluyurlar, müxtəlif konservantlar əldə edirlər və odur ki, bu da insan orqanizminə ziyandır. Dünyada hər 20 nəfərdən biri bağırsaq xərçəngindən vəfat edir. Yaxşı, bəs gündə nə qədər sosiska yemək lazımdır ki, sağlamlığa zərər dəyməsin? Bunu Xərçəng Tədqiqatları Fondundan soruşublar. Professor Martin Weisman belə bir cavab verib ki, heç bir dənə də sosiska yemək ya da kalbasa yemək lazım deyil.
Amma mən artıq birini yemişəm və qoxmağa başladım. Mənim dediyini qulaq asıl, onda gələ bir qitriyanların sayı sürətlə artsın, çünki həftədə yarım kilo Azərbaycanda əti daha çox sevirlər.
Bu yemək məsələsi son vaxtlar həssas məsələyə çevrilib, artıq taxıl qıta çıxır, çörək qatlığı yarana bilər. Bu barədə biz elanlardan sonra danışacağıq.
14 14 24 24.
Xeyriyyə işləri ilə məşğul olan gəncləri narazı salan nədir?
Biz çoxlu təşkilatlara məktub göndərdik, dəvət elədik onları. Həmçinin kütləvi informasiya vasitələrinə dəvət elədik. Amma çox təəssüflər olsun ki, çox biganəliklə və laqeydliklə qarşılandı. Belə gənclər özü gəlmişdi ora. Yəni, yaşlı kütlədən bir nəfər də olsun insan yox idi.
Gənc diş həkimi ilkin niyə diş çəkməyi sevmir?
Dişin çəkilməsi mənə görə ən böyük cinayət. Dəqiq deyə bilərəm ki, diş çəkməmişəm.
Bu həftənin 14-24-də bunlardan xəbər tutacaqsınız. Siz həm də biləcəksiniz ki, gənclər təşkilatları gənc jurnalist Aqil Xəlilin başına gələnləri necə dəyərləndirdilər. Gənclərin istəklərini 101.7 FM-də arayın.
Verilişinə, gənclərin verilişinə siz saat 10-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. İkinci saatdakı xəbər ətərdən sonra 101.7 FM-də. Hələlik 9-a 21 dəqiqə işləyir.
Ve sen de yakin bilirsen, nenelerden eşitmişsin ki, hemşe deyirlər ki, Azerbaycan'da yaşlı adamların çoxu deyir ki, Allah bizi çörəklə sınağa çəkməsin. Ve Azerbaycan öz taxıl ehtiyacını ödeyə bilməyən bir ölkə kimi tanınır ve bu baxımdan belə bir məsələnin çəkilməsi de təəccüblü deyil. Xüsusən də indi bütün dünyada taxılın qiyməti durmadan artır.
Bir məsələ də var, deyir, xəmir hələ çox su aparacaq, amma indi sudan çox deyəsən unun qeydinə qalmağa başlayıblar, un tapılmır. Azərbaycan məsələ burasındadır ki, unu da taxılda xaricdən alır. Bəs indi nə edəcəklər? Dünyada taxılın qiyməti qalxdığı bir vaxtda, üstəlik Qazaxıstanın məhdudiyyətlər qoyduğu bir vaxtda. Sevinç Hüseynzadə bu məsələ ilə maraqlanıb.
Sonuncu dəfə Azərbaycanda çörək ötən ilin payızında bahalaşıb. O zamana qədər 20 qəpik olan çörək indi 30 qəpikdir. Amma üstündən heç yarım ildə keçməmiş, deyəsən yenə də Azərbaycanda çörəyin qiymətinin artması qaçılmaz olacaq. Səbəb isə Azərbaycanın ən çox taxıl aldığı Qazaxıstanın satdığı taxıla rüsum qoymaq ya da ümumiyyətlə taxıl ixracına qadağı qoymaq istəyidir. Qazaxıstanın baş naziri Kərim Məhəmov bunu dünya bazarlarında qiymətlərin yüksək olması, bir də ölkədə ixrac üçün taxılın azalması ilə əlaqələndirib. Maraqlıdır ki, Qazax rəsmisinin bu bəyanatından sonra artıq dünya bazarlarında taxıl məhsullarının qiyməti 25% artıb. Azərbaycanın da Qazaxıstan taxılının idxalçılarından biri olduğunu nəzərə alsaq, onda bu ölkədə də yaxın vaxtlarda yeni bahalaşmanın olacağını istisna etmək olmaz. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki,
mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı və yaxud da ki, çörək böhranı yaratsın, amma düşünürəm ki, Qazaxıstanın taxıl ixracına rüsum tətbiq etməsinin Azərbaycanda idxal olunan taxılın qiymətinə, onun qiymətinə təsir olacaq və bu qiymətlərə yüksəlici təsir göstərəcək.
Hazırda Azərbaycanın regionlarında 50 kiloqramlıq un kisəsinin qiyməti 22-24 manatdır. 1 kiloqram buğdanın qiyməti 40-50, arpanınki isə 50 qəpikdir. Amma iqtisadçı Vüsal Qasımlı hesab eləyir ki, hökumət əlindəki rıçaqlardan mümkün qədər istifadə edəcək ki, yeni qiymət bağlaşmasına yol verməsin. Məsələn, bir müddət əvvəl hökumət qiymət artımının qarşısını almaq üçün taxıl idxalından əlavə dəyər vergisi götürüb.
Dəyərmanlara fəaliyyətindən vergi tənzimləməsi yoluyla təsir göstərə bilər. Çörək bişirmə kombinatlarının qiymət fəaliyyətinə vergi tənzimləməsinə təsir göstərə bilər və beləliklə ölkədə taxıl məhsullarının zümrədən çörəyin qiymətinə qalxmasının qarşısını ala bilər.
Azərbaycan taxılı olan tələbatının 1/3 hissəsini idxal hesabına ödəyir. Taxılı əsasən Qazaxıstandan, Rusiyadan, bir də Türkiyədən alır. Yerli taxıl isə Azərbaycanın 3 milyon tonluq tələbatını tam ödəmir. Artıq ikinci ildir ki, hökumət kəndliləri kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağa stimullaşdırmaq üçün hər hektar əkin sahəsinə 40 manat yardım verir. Yerli fermer təsərrüfatı ilə məşğul olanlar isə hesab edirlər ki, hökumətdən 40 manat subsidiya alsalar da bu taxıl istehsalına nisbi təsir eləyir. Çünki bütün xərcləri bu pulla ödəmək olmur. Buna görədir ki, taxılçılıq hələ də rentabilli sahə sayılmır. Ağsudan olan fermer Vüqar Müzəffərli danışır ki, indi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların əsasən texnikaya, bir də kreditə ehtiyacı var. 40 manata gəlincə isə fermer kəndliyə bu pulun ancaq son mərhələdə verildiyini, bu səbəbdən kəndlinin ondan vaxtında yararlana bilmədiyini deyir.
Hal-hazırda indiki şəraitdə kəndçinin taxılçılıqla məşğul olmağı yüksək səviyyədə gəlir götürülməsinə imkan vermir. Keçən iki mənim müşahidələrimə görə bütün taxılçılıq sahələri ziyanla başa gəldi.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirdilər ki, bu il ölkədə taxıl istehsalı ötən ilkindən daha çox olacaq. Taxıl qıtlığının qarşısını almaq üçün isə Nazirlik Taxıl Ehtiyat Fondunun yaradılması planlaşdırır. Bu fondun ehtiyatı isə ölkə tələbatının 15-20% səviyyəsində olacaq. Qazaxıstanda ixrac taxılına rüsum qoyulmasına gəlincə isə Nazirliyin Taxıl və Un Ehtiyatları Şöbəsinin müdiri Məmməd Hüseynov dedi ki, bu baş verərsə Azərbaycana təsirsiz ötüşməyəcək.
Sevinç Hüseynzadə reportajını dinlədik. Hər halda yerli iqtisadçılar hesab edirlər ki, Azərbaycanda çörək qıtlığı yaranmayacaq, amma taxılın onun qiyməti artacaq. Və Dünya Bankı bu arada belə bir məlumat yayıb, eksperti qeyd edib ki, Azərbaycanda, Gürcüstanda, Moldovada, eləcə də Albaniyada ərzaq məhsullarının dəyərinin 5% bahalaşması bu ölkələrdə yoxsulluğun səviyyəsini 2-3% artıracaq. Ümumdünya Bankı həmçinin hesab edir ki, hökumətlər taxılın ixracına məhdudiyyət qoymamalıdırlar. Əksinə hökumətlərin bu işdə bir yararı ola bilər ki, bu işə heç bir müdaxilə eləməsinlər.
Dünya Bankı taxıl ehtiyatı olmayan ölkələrin hökumətlərinin bu problemi başlı-başına buraxılmamalarını istəyirdir ki, hökumətlər gərək bu barədə narahat olsunlar, onlar sənət hazırlasınlar. Ülkə Rakib qızına qulaq asaq.
Ümumdünya Bankı xəbərdarlıq edir ki, ərzağın qiyməti bütün dünyada bahalaşacaq. Bankın məlumatına görə, taxılın qiymətinin artması heç də qısa müddətli fenomen deyil. Bu bahalaşma 2015-ci ilədək davam eləyəcək. Bir neçə gün öncə Ümumdünya Bankının prezidenti Robert Zellik təəssüflə deyib ki, ərzağın qiymətinin bahalaşması əhalinin yoxsullaşmasına gətirib çıxaracaq və bəzi ölkələr yoxsulluqla mübarizədə uğur əldə eləyə bilməyəcəklər. Mütəxəssislər bahalaşmanın bir neçə səbəbini göstərirlər. Neftin qiymətinin rekord həddə qalxması, Asiyanın böyük və zəngin ölkələrində ərzağa tələbatın artması, taxıldan daha çox bioyanacaq üçün istifadə olunması, pis hava şəraiti və əmtəə basarında spekulyasiya. Ümumdünya Bankının rəhbərliyi hesab edir ki, beynəlxalq cəmiyyət təkcə ehtiyacı olanlara kömək etməməli, həm də qiymət artımının nəticələrini mümkün qədər aradan qaldırmaq üçün hökumətlərə fəaliyyət planının işlənib hazırlanmasında kömək eləməlidirlər. Bank təklif edir ki, qidalanmaq üçün kifayət qədər pulu olmayan ölkələrə maliyyə yardımı artırılsın. Katona İnstitutunun eksperti Sally James isə deyir ki, hökumətlərin müdaxiləsi problemi daha da qəlizləşdirir. Bəzi hökumətlər öz ölkələrində qiymət artımının qarşısını almaq üçün taxıl ixracına qoyulan vergini artırır və ixracı tamamilə qadağan eləyirlər. Bu isə dünya bazarında ərzağın defisitinə gətirib çıxarır. Ölkə daxilində qiymət artımının qarşısını almağa kömək etmir və fermerlərin qazancını məhdudlaşdırır. Ekspert deyir ki, hökumətlərin edə biləcəyi ən yaxşı şey odur ki, taxıl ticarətini öz qəyyumluqlarından azad etsinlər, fermerlərə imkan yaratsınlar ki, tələbatı onların özləri müəyyənləşdirsinlər.
Ülkə Rakib qızının söhbəti idi. Bu, birazdan söhbətimiz, verilişimiz davam edəcək. Elanlardan sonra burada olacaq.
Kərvan, hamısına sağ ol dedim. İndi maşallah yaxşıyam. Hal-hazırda iki filmdən dəvət almışam. Amma belə baxır, dedi, heç edinmirəm, Allah Teala özün kimi qabaq və övlad çıxarsın. Sən deyəm, ondan böyük qarğış yox imiş. Səhnəsiz, bilmirəm, ay yarım, mən iki arada necə dözdüm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində növbətən söhbətimiz xalq artisti Yaşar Nuridir. Dinləməyi unutmayın.
İlqar Rəsulun tanınmış qonağı Yaşar Nuri olacaq, aktyor Yaşar Nuri bu dəfə nədən danışacaq, siz bunu 9-a 25 dəqiqə qalmış tanınmışlar verilişində qulaq asmaqla biləcəksiniz.
Hələlik verilişimiz davam edir, xəbərətlərə qulaq asırsınız, 28 dəqiqə işləyir 9-a, deməli Amerikadan danışaq, Amerika vacib bir qərar verdi, İraqdan qoşunların geri çəkilməsi prosesini dayandırdı, müvəqqəti iyul ayından itibarən qoşunların geri çəkilməsi prosesi dayanacaq.
Amma onu deyək ki, 6 illik müharibə zamanı İraqda 4 mindən çox Amerika əskəri, təxminən 80 min ölkə vətəndaşı ölüb, üstəlik yarım trilyon dollarda bu işə xərclənib. Belə görünür ki, hələ müharibənin sonu görünmür, hərçənd prezident Bush deyir ki, müharibə sonsuza qədər davam edə bilməz. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
George Bush'un əmri ilə İraqa əlavə çağırılan qoşun hissələrinin vətənə dönməsindən sonra yul ayından başlayaraq bölkədən Amerikan qoşunlarının geri çəkilməsi qeyri-müəyyən müddətə dayandırılacaq. Prezident bunu elan etməzdən əvvəl İraqdakı ABŞ qoşunlarının komandanı General David Petraeus'la məsləhətləşdiyini deyib.
By July 31st,
The number of US combat brigades in Iraq will be down.
İyulun 31-nə kimi İraqda ABŞ döyüş briqadalarının sayı ötən ilə nisbətən 25% azalacaq. General Petreus'un dediyinə görə son ixtisarlardan sonra yerlərdə vəziyyəti öyrənilib, növbəti ixtisarlar barədə tövsiyələrini hazırlamaqdan ötürü ona əlavə vaxt tələb olunacaq. Mən söz vermişəm ki, onun lazımı qədər vaxtı olacaq. İraqda yaraqlı qüvvələrin hücumları və sünni şiə düşmənçiliyinin şiddətini azaltmaq məqsədi ilə George Bush ötən ilin yanvar ayında İraqda ümumi şəxsi heyətinin sayı 30 bin nəfərə yaxın olan əlavə 5 briqada yerləşdirilməsini əmr etmişdi. George Bush həmin strategiyanın uğuru olaraq hərbçilər və mülki sakinlər arasında tələfatın azaldığını və İraq hökumətinin müəyyən sahələrdə tərəqqi əldə etdiyini qeyd edib, Amerikan ordusunun məlumatına görə əlavə qoşunların yerləşdirilməsindən sonra ötən il hücumların sayı 60%, təriqətlər arası zorakılığın qurbanları isə 90% azalmışdı. Amma bu il Əl-Qaida terror təşkilatının fəallaşması və canında şiələr arasında gedən döyüşlər nəticəsində İraqda zorakılıq yenidən artıb. Vaşinqtonun İraq hökuməti qarşısına qoyduğu vəzifələr də yalnız qismən yerinə yetirilib. Məsələn, İraq təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin 18 vilayətinin yalnız yarısını nəzarətinə ala bilib, neftdən əldə edilən gəlirlərin əhali arasında bərabər paylaşması haqqında qanunun qəbulu da hələ ki baş tutmayıb. İraqda 6 il davam edən müharibəyə 500 milyard dollardan çox vəsait xərclənib. Bu müddət ərzində 4 bin nəfərdən artıq ABŞ əskəri və təxminən 80 min nəfər mülki İraqlı həlak olub. Eləcə də 5 milyon adam məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. George Bush çıxışının sonunda deyib ki, müharibə çətin də olsa hər halda sonsuz deyil. Amma demokrat müxalifətinin senatdakı lideri Harry Reid prezidentin bu müddəasını sual altına alaraq deyib. Prezident hələ də anlamıyor ki, Amerikanın vəsaitləri hədsiz deyil ki, onun bizi cəlb etdiyi bu sonsuz müharibənin xərclərini ödəyə bilsin.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti idi bu. İndi verilişimiz başa çatmaq üzrədir. Xəbərlərin birinci hissəsi idman xəbərlərinə keçid alaq, görək Azərbaycanın idman sahəsində hansı yeniliklər var.
Xaqani Məmmədov 7 illik fasilədən sonra yenidən AFFA-nın Hakimlər Komitəsinə rəhbərliyə eləyəcək. AFFA Sport Agentliyinin məlumatına görə Asosiasiya rəhbərliyi Xaqani Məmmədovu növbəti həftənin əvvəlində hakimlərə təqdim eləyəcək. Tədbirdə AFFA-nın prezidenti Rövnə Qabdullayevin də iştirakı gözlənilir. Bununla bağlı AFFA Sport açıqlama verib Xaqani Məmmədov hakimliyə qayıtması ilə bağlı bunlar deyib. Sitat, bu haqda eşitmişəm, amma AFFA rəhbərliyi ilə görüşüm olmayıb. Belə fikirləri varsa söhbət eləməliyik. Həm hakimlər komitəsinə rəhbərliyə eləmək, həm də hakimliyi davam elətdirməyə hazıram. Hakimlikdə kənarda qaldığım müddətdə fiziki hazırlıq üzərində çalışmışam, oyunlarımın sayını 400-ə çatmasına az qalıb. Bunu Xaqani Məmmədov deyib, 7 illik fasilədən sonra onun AFFA-nın hakimlər komitəsinə rəhbərlik eləyəcəyi gözlənilir.
Və bir məlumat da çatdırım, dünən Bavariya Xetafe komandaları qarşılaşdı. Almanya ilə İspanya komandaları gecə yarısına qədər davam elədi. Bəlkə çoxları baxmayıb, amma mən özüm əziyyət verdim, baxdım. 3-1 hesabı ilə Xetafe yəni İspanya klubu qələbə çaldı. Baxmayaraq ki, İspan komandası bir nəfərlə azlıqdaydı. Komanda. Bax belə futbol sevərlərin, azarkeşlərinin də diqqətinə bu məlumatı çatdıraq.
Verilişimizin axırıdır. Əsas xəbər başlıqlarına qayıdaq. Dünən Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilinlə vəkilini Respublika prokurorluğuna çağırıblar, Aqil Xəlilin şikayətinə baxıblar.
ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Burayza bugün Bakıya gəlməlidir.
Amerikanın prezidenti göstəriş verib, qoşunların İraqdan geri çağırılması prosesi müvəqqəti dayanacaq.
Çindəki olimpiya oyunlarının açılış mərasimində BMT-nin baş katibi iştirak eləməyəcək rəsmi açıqlamada belədir ki, Ban Ki-moonun iş qrafiki düz gəlmir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Görək hava necə olacaq?
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda səhər saatlarında buludluq artsa da günorta hava günəşli olacaq. Havanın hərarəti isə 14-16 dərəcə arasında dəyişəcək.
Rayonlarda da bugün yağış gözlənmir. Sinoptiklər sabahdan bölgələrdə yağış gözlənilir. Temperatur 16-18 dərəcə olacaq. Türklər buna Nisan yağmurları deyirlər.
Yaz yağmurları.
Aprel yağışları.
Yəsən Bakıda doğrudan qəribə bir yağış yağdı. Bilmirəm, sən günorta şəhərin küçəsində idin ya yox. Demək, hava günəşli idi, gün çıxmışdı, amma eyni zamanda yağış yağırdı və çox gözəl bir yağış idi və mən yazın havasını hiss elədim. Bu bir neçə gündə yağış daha çox payız yağışlarına bənzəyirdi.
Təxsik mən onu hiss eləmişəm.
Amma dünən əsr yaz yağışı var idi.
Gününüz uğurlu olsun deyirik sizə. Ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Xoş əhval yaratmağa çalışdıq. Sizə xəbərləri çatdırmağa çalışdıq. Gün boyu yaxşı əhval sizi tərk eləməsin.
Və bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq. Deyirik ki, yaxşı istirahət günləri arzulayırıq sizə və hava yaxşı olsa da qoyun ovqatınız yaxşı olsun.
Amma indi verilişlərimiz davam eləyəcək. Siz həm Orta Dalğada, həm də Bakıda 101.7 FM-də aktyor Yaşar Nuri ilə həmkarımız İlqar Rəsul